Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะทดลองอะไรใหม่ๆอย่างหนึ่งนะคือผมทำวิจัยอยู่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ OKR นะครับ Objective and Key Result นะแล้วในการทำงานวิจัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการอ่านพวก Academic Paper นะครับก็คือพวกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกับพวกทฤษฎีทางการจัดการหลายๆอย่างนะครับจริงๆอ่านไปเนี่ยเพื่อไปเขียนเปเปอร์นะฮะเพื่อจะไปเขียนงานวิจัยของตัวเองนะครับแต่วันนี้ระหว่างอ่านเนี่ยฉุกคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดผมแปลงไอ้พวก academic paper พวกงานวิจัยที่มันดูหนักๆหน่อยนะทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็มาเล่าให้กับคนฟังพอดแคสต์ฟังมันน่าจะมีประโยชน์นะก็เลยเอาเป็นว่าเป็นepisodeทดลองแล้วกันนะครับว่าดูซิผมจะทำได้ขนาดไหนนะครับคงเป็นลักษณะคล้ายๆคือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับรีวิวหนังสือนะรีวิวหนังสือก็คืออ่านหนังสือแล้วก็แปลงออกมาเป็นคำพูดที่สรุปย่อใส่ประสบการณ์ตัวเองเข้าใจง่ายๆแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่าเออชอบนะลองมาเชิงรีวิวเปเปอร์บ้างนะครับว่าท่านจะชอบไหมแล้วมันเป็นประโยชน์ไหมนะครับอ่ะวันนี้เปเปอร์แรกที่อยากจะมารีวิวนะครับเป็นเปเปอร์ที่ชื่อว่า Goal Setting Theory นะครับโดยคนเขียนคือ Professor Edwin A. Locke นะครับซึ่งอยู่ที่Robert H. Smith School of Business University of Maryland นะกับอีกคนนึงคือ Professor Gary P. Latham นะครับมาจาก Rodman School of Management University of Toronto นะต้องบอกแบบนี้ครับว่า2คนนี้เนี่ยเป็น2คนที่เป็น Key Figure ครับเป็นคนที่โด่งดังมากเป็นคนที่คิดค้นเทอรี่ที่เรียกว่า goal setting theory นะผมซื้อหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่สองท่านนี้เป็นเอดิเตอร์นะครับชื่อ new developments in goal setting and task performance นะก็ได้อ่านบทความอันนี้มาเสร็จเรียบร้อยก็ขออนุญาตมาย่อยแล้วก็เล่าให้ฟังนะถามว่าเป็นประโยชน์ยังไงก่อนนะครับคือทุกคนคงทราบนะครับว่าการตั้งเป้าหมายการตั้งโกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะแต่ท่านอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกลงไปว่าจริงๆมิติของการตั้งเป้าหมายมันมีเรื่องราวมันมีอะไรบ้างถ้าเราอยากจะตั้งเป้าแล้วทำให้มันสำเร็จเนี่ยเราจะทำยังไงถึงแม้ว่าเราเคยอ่านหนังสือ how to หนังสืออะไรกันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยลองมาเจอในแนวของacademic บ้างในแนวเชิงวิชาการบ้างว่าเขาศึกษาแล้วเขาค้นพบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกขออนุญาตเล่าถึงคอคอนเซปต์ของคำว่า goal setting theory นะก่อนที่จะมาเป็นทฤษฎีหรือจะมาเป็นเทอรี่แบบนี้ได้เนี่ยเขาผ่านการศึกษางานวิจัยมากว่า400 empirical study empirical study ก็คือเก็บข้อมูลจริงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะจนกระทั่งเขาค้นพบหรือเซตสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีของการตั้งเป้าหมายหรือ goal setting theory ในปี1990นะผมอธิบายแบบง่ายๆแล้วกันแบบเบสิกนะว่า goal setting theory เนี่ยมันมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยเขาบอกว่า there is a linear relationship between degree of goal difficulty and performance แปลเป็นไทยว่าแบบนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์กันเชิงเส้นเลยนะระหว่างความยากของเป้าหมายกับ performance ของคน performance ก็คือการทำระดับความสำเร็จอะระดับของผลการดำเนินงานอะผลการปฏิบัติงานของคนหรือแปลให้ง่ายกว่านั้นอีกก็คือยิ่งคุณตั้งเป้าสูงเนี่ยคุณยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงตามนะอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งของ goal setting theory ซึ่งเขาค้นพบแบบนั้นนะแปลว่าตั้งเป้าง่ายกับตั้งเป้ายากเนี่ยตั้งเป้ายากน่าจะดีกว่าเพราะว่าตั้งเป้ายากเนี่ยมันทำให้เกิด drive คนอยากจะไปถึงนะแล้วมันถึงแม้ว่าเขาอาจจะทำไม่ถึงเป้าแต่ว่าเขาก็ยังมี performance ดีกว่าการตั้งเป้าง่ายๆถ้าผมจะยกตัวอย่างเสริมคือในบทความวิชาการเขาไม่มีตัวอย่างประเภทนี้หรอกนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างเสริมให้เช่นถ้าใครตั้งเป้าจะวิ่งมาราธอนเนี่ยกับอีกคนนึงบอกว่าจะตั้งเป้าวิ่งแค่วันละกิโลอย่างเงี้ย2คนเนี้ยถ้าเราวัด performance ในการวิ่งผมเชื่อว่าคนที่ตั้งเป้าวิ่งมาราธอนเนี่ยก็จะมี performance ในการวิ่งเช่นระยะทางที่วิ่งจะวิ่งได้เยอะกว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะถึงหรือไม่ถึงมาราธอนก็เถอะ ความเร็วในการวิ่งก็อาจจะวิ่งได้เร็วกว่าคนที่ตั้งเป้าแค่ว่าวันนี้วิ่งแค่กิโลเดียวนะครับนั่นอันนี้คือมุมที่1ของ Goal Setting Theory เนาะนะครับถัดมานะครับเขาบอกว่าแต่เวลาคุณตั้งเป้าที่มันยากเนี่ยมันต้องสเปซิฟิกเนาะนะถ้าเกิดเราตั้งเป้าไม่สเปซิฟิกผมอยากประสบความสำเร็จอย่างนี้มันจะไม่ค่อยช่วยนะครับเขาบอก specific difficult goals lead to higher performance than no goals as well as vague abstract goals นะหรือเป้าอันแรกมุมว่าเป้าง่ายเป้ายากใช่ไหมอันที่สองคือมุมว่าคุณตั้งเป้าแล้วมัน specific แค่ไหนเขาบอกว่าคำที่ไม่ควรตั้งก็คือ do your best นะทำให้มันดีที่สุดดีที่สุดและดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าถ้าเราอยากที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเราต้องสเปซิฟิกวิ่งเยอะๆนะไม่พอต้องบอกว่าวิ่งมาราธอนภายในปีนี้อย่างเงี้ยมันสเปซิฟิกนะพยายามวิ่งเข้าเถอะอย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะการตั้งเป้าแบบนั้นไม่ได้ทำให้เปอร์ฟอร์แมนซ์เราดีขึ้นนะคราวนี้เขาในบทความนะครับในเชิงวิชาการเนี่ยเขาก็จะใช้ศัพท์ที่มันอาจจะเทคนิคอลหน่อยเขาก็บอกว่าแต่ความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งเป้าหมายที่ยากที่นำไปสู่เปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นในทุกกรณีหรือพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้สัมพันธ์เท่าเทียมกันนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเขาเรียกปัจจัยเหล่านั้นว่า moderator variables
ผมยกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างเริ่มต้น variable ตัวแรกแล้วเดี๋ยวจะอธิบายแล้วอาจจะทำให้ความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะครับก็คือตัวปัจจัยอันแรกก็คือ ability หรือความสามารถคืออย่างนี้ฮะคือที่เมื่อกี้เราคุยกันบอกว่า goal setting theory หรือว่าทฤษฎีของการตั้งเป้าเนี่ยเราบอกว่ายิ่งเป้ายากเนี่ยนะจะทำให้ยิ่งคนยิ่งมี performance ดีขึ้นมีผลการทำงานดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นได้ทุกกรณีถ้าเรามี ability ไม่ถึงถ้าความสามารถเราไม่ถึงนะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับอยู่ดีๆมีคนมาตั้งเป้าให้ผมบอกว่าผมต้องวิ่งมาราธอนให้ได้ภายใน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยซึ่งมันระดับของคิปโชเก้เนี่ยการตั้งเป้าแบบนี้มันทำให้ผมวิ่งได้เร็วขึ้นไหมคำตอบคือมันคงไม่ได้เร็วขึ้นหรอกเพราะว่าเป้าแบบนี้ผมยังไงผมก็วิ่งไม่ได้อยู่แล้ว ability ผมไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเป้ายากจะส่งผลทำให้ performance ดีขึ้นเมื่อคนมีความสามารถเพียงพอด้วยนะครับหลายคนเอา OKR ไปใช้ขอรีเลทไปที่ OKR นะครับบทความนี้ไม่ได้พูดถึง OKR เลยนะครับแต่ว่ารีเลทให้ฟังนะ OKR บอกว่าต้องตั้งเป้าท้าทายบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ที่ทำงานผมตั้งเป้าท้าทายแล้วพนักงานผมไม่เห็นทำได้เลยหรือว่าไม่เห็นเขาจะทำกันเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะปัจจัยตัวนี้ให้ท่านลองกลับไปดูนะครับว่าตั้งเป้าเฉยมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเกิดเราไม่ไปเพิ่มความรู้ความสามารถของเขานะถ้าเรายังขาดตัวนี้ไปเราก็คงต้องเทรนเขานะตั้งเป้าท้าทายดีครับมีโอกาสทำให้คนเนี่ยพัฒนาแล้วก็ไปได้ถึงเป้าตรงนั้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นจริงแต่ต้องเสริมทักษะเสริมความรู้ให้เขานะอันที่2ครับที่เป็น moderating variable ก็คือปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งเป้าที่ยากกับเปอร์ฟอร์แมนซ์ของคนเนี่ยเขาใช้คำว่า performance feedbackperformance feedback ก็คือการให้ feedback การให้ข้อมูลสะท้อนกับคนทำนะคือบางทีเป้ายากเนี่ยนะเวลาเราทำไม่ถึงแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่ถึงเพราะอะไรเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะจะเป้ายากเป้าไม่ยากมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ performance ของคนดีขึ้นแต่ performance คนมันจะดีขึ้นเมื่อเราตั้งเป้ายากพอคนทำไม่ถึงแล้วมันมีคนมาช่วยให้ feedback เราถ้าสมมุติอย่าง OKR ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับตั้งเป้ายากมากเลยแล้วพนักงานไปไม่ถึงแต่พอไปไม่ถึงปุ๊บเมนเจอร์มาบอกว่าผมว่านะคุณยังอ่อนในเรื่องนี้คุณลองไปพัฒนาในมุมนี้สิผมว่านะกลยุทธ์อันนี้น่าจะปรับจะเปลี่ยนพอเรามี performance feedback มาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่คนจะพัฒนา performance คนก็จะดีขึ้นก็จะสูงขึ้นนะหรือเมื่อกี้ที่บอกว่าตั้งเป้ายากวิ่งมาราธอนนะผมอาจจะวิ่งแล้วโอ้โหเละเทะเลยวิ่งแล้วไปไม่ถึงนะแต่มีโค้ชที่เขามาให้ฟีดแบ็กผมบอกว่าอาจารย์ถ้าวิ่งอาจารย์ผิดอาจารย์ต้องวิ่งแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะขยับขึ้นนะแล้วผมก็จะก้าวเข้าสู่มาราธอนก้าวเข้าสู่สถิติที่ตั้งเป้าไว้ได้ดีขึ้นนะ ปัจจัยข้อที่3นะครับเขาเรียกว่า Goal Commitment Commitment ก็คือการที่เราจะอุทิศตนให้กับเป้าตัวนั้นเนี่ยคือเป้ายากมันทำให้คนเก่งขึ้นหรือดีขึ้นหรือมี performance สูงขึ้นเมื่อคนคนนั้นเนี่ยมีการทุ่มเทหรือเชื่อในเป้านั้นเนี่ยอันนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นในเรื่องของงานก็ได้นะครับคือท่านสังเกตไหมเป้าบางอันเนี่ยมันยากก็จริงแต่ว่าพนักงานมีคอมมิตเมนต์สูงมากพนักงานมีความรู้สึกว่าเออฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องทำให้สำเร็จถ้าเราสามารถสร้างไอ้โกคอมมิตเมนต์ตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเป้ายากจะทำให้คนเนี่ยพัฒนาขึ้นได้เร็วมากนะแต่ถ้าเขาคอมมิตเมนต์ไม่มีลองนึกถึงภาพคนที่แบบกำลังหางานทำที่อื่นอยู่อย่างเงี้ยให้มันสุดโต่งเนี่ยคือฉันไม่มีอนาคตที่นี่หรอกฉันไม่ชอบงานที่นี่ฉันเบื่อเจ้านายฉันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันกำลังหางานที่อื่นอยู่เนี่ยต่อให้เอาจะเอา OKR มาใช้ต่อจะให้เป้ายากยังไงแต่คอมมิตเมนต์คนไม่มีเนี่ย performance เขาก็ไม่ดีขึ้นแน่ๆนะครับอันนี้คือปัจจัยตัวที่3เนาะปัจจัยตัวที่4เขาเรียกว่า task complexity นะครับ task complexity แปลตรงตัวว่าความซับซ้อนหรือความยุ่งยากของงานนะครับคือไอ้ตัวความซับซ้อนหรือความยุ่งยากของงานเนี่ยมันอาจจะทำให้ไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งเป้าหมายกับ performance ของคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปผมยกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าเป็นงานที่มันเคลียร์คัตชัดเจนงานที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากการตั้งเป้าที่มันยากเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนสามารถ improve สามารถพัฒนา performance ตัวเองได้ตรงไปตรงมามากกว่างานที่แบบโอ้โหมันมีความซับซ้อนมันมีหลายขั้นหลายตอนมันมีความยุ่งยากนะมันก็คล้ายๆกับเรื่อง ability แหละครับคือถ้ามันซับซ้อนจนคนไม่เข้าใจเนี่ยต่อให้เป้ามันดูยากเช่นสมมติบอกว่าอาจารย์จะต้องส่งจรวดไปดวงจันทร์ให้ได้นะอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ไงมันต้องมีงานอะไรบ้างแล้วมันมีความซับซ้อนอะไรบ้างนะซึ่งมันจะต่างจากอาจารย์ต้องเขียนหนังสือให้เสร็จนะเพราะนั้นไอ้นักเขียนหนังสือเนี่ยผมรู้แล้ว task complexity มันต่ำนะเพราะนั้นเนี่ยตั้งเป้าต่อให้เป็นเป้าที่ยากนะเขียนหนังสือให้ได้5เล่มนะปีนี้ผมก็ยังมี drive และฝีมือในการพัฒนาหรือผลงานของผมมันก็จะพัฒนาขึ้นได้ง่ายกว่าให้ผมส่งจรวดไปดวงจันทร์ซึ่งผมมันเป็นงานที่มี task complexity สูงมากนะอันที่6อันนี้คือ situational constraint แล้วก็ resource นะครับคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดจากทรัพยากรข้อจำกัดจากสถานการณ์ต่างๆนะคือบางทีเป้ายากจริงแต่ทำให้คนถึงไม่มี performance ดีขึ้นเหตุผลเพราะว่าเราไม่มี resource ให้เขาไงครับเราบอกว่าเราอยากให้เขาทำกำไรเพิ่มขึ้นเท่านึงนะครับเป็นเป้าที่ยากจริงๆเขาควรจะทำกำไรได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าไม่ใช่เท่าหนึ่งก็ตามเพราะเราตามหลักของ goal setting theory บอกว่าถ้าตั้งเป้ายากแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าเป้าง่ายใช่ไหมตั้งเป้าที่ชัดเจนดีกว่าไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ตั้งเป้าให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งก็ยังทำกำไรได้เท่าเดิมหรือตั้งเป้าง่ายก็กำไรเท่าเดิมเหตุผลเพราะเขาอาจจะไม่มีผู้ช่วยเขาอาจจะไม่มีข้อมูลเขาอาจจะไม่มี resource ต่างๆหรือรวมทั้งเวลานะเพราะฉะนั้นไอ้ resource หรือทรัพยากรที่จะสำคัญและจำเป็นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งเป้าหมายกับ performance ของคนนะอีกอันนึงคือเรื่องของ personality ครับ personality คือลักษณะบุคลิกของแต่ละคนนะต้องบอกแบบนี้ครับว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันนะครับบางคนเนี่ยการตั้งเป้ายากก็ทำให้เขารู้สึกฮึกเหิมนะอยากที่จะลุยอยากที่จะพัฒนานะซึ่งถ้าเป็นคนที่มี personality ในแนวนี้เนี่ยมันก็จะเห็นผลชัดเจนว่ายิ่งเป้ายิ่งท้าทายยิ่งทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะมี performance มีผลการทำงานที่ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบถอดใจเลยอะเป้ายากปุ๊บเลิกเฮ้ยฉันไม่ไหววะเฮ้ยไม่ใช่ละฉันมันไม่ได้เรื่องฉันทำไม่ได้หรอก personality จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะก็ผมว่ามันคือบทความวิจัยนะบทความวิชาการอาจจะอ่านยากนิดนึงในมุมของคนอ่าน how to ทั่วไปเนี่ยแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่า
มันน่าจะเป็นประโยชน์ผมทวนให้ฟังอีกทีนะครับว่าวันนี้ผมเอาบทความที่ชื่อว่า Goal Setting Theory มาแชร์ให้ฟังเนี่ยเขาพูดถึงหลักการว่า Goal Setting Theory บอกว่ายิ่งตั้งเป้ายากยิ่งทำให้คนมีผลการทำงานได้ดีขึ้นยิ่งตั้งเป้าชัดเจนยิ่งทำให้คนทำงานได้ดีขึ้นดีกว่าเป้าแบบไม่มีเป้าหรือว่าเป้าที่ไม่ชัดเจนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยนะครับความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยตั้งแต่ความสามารถมีไหมมีคนให้ฟีดแบคหรือเปล่ามีคอมมิตเมนต์ในเป้าหมายนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับงานนั้นมันมีความซับซ้อนไหมนะครับหรือเรามีทรัพยากรให้คนคนนั้นมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งในเรื่องของลักษณะบุคลากรของเราเป็นยังไงนะครับผมทิ้งท้ายไว้สำหรับเอพิโซดนี้ก็คือว่าไม่ว่าท่านจะใช้ OKR หรือท่านจะใช้ KPI หรือท่านจะใช้การตั้งเป้าหมายใดๆก็ตามเนี่ยนะครับถ้าท่านตั้งอยากให้ท่านตั้งให้มันลองดูถ้าใช้ Goal Setting Theory นะลองตั้งเป้าที่ท้าทายเพราะว่ามันน่าจะดีกว่าการตั้งเป้าที่แบบว่าวันเดียวทำเสร็จนะครับแต่ถ้าอยากจะให้สำเร็จลองกลับมาสแกนดูพนักงานเรามีความรู้ความสามารถพอไหมนะครับพนักงานเรามีการให้ฟีดแบคกันหรือเปล่ามีระบบการให้ฟีดแบคกันหรือเปล่าสอนกันหรือเปล่านะพนักงานเรามีคอมมิตเมนต์ในเป้านั้นหรือเปล่านะครับพนักงานเรางานบางประเภทเนี่ยมันมีความซับซ้อนถ้ามีความซับซ้อนก็ต้องทำให้มันเคลียร์คัทหรือเปล่านะฮะหรือเราให้ทรัพยากรเขาเพียงพอไหมนะครับหรือบางทีถ้ามันเป็นเรื่อง personality เนี่ยก็เราอาจจะพูดถึงเรื่องของ recruitment เลยด้วยซ้ำนะครับว่าเรารีคูทคนมาเราต้องดู personality ด้วยนะมีบางคนบอกว่าถ้าเรารีคูทคนผิดมาเนี่ยมันก็ยากนะที่จะเปลี่ยน personality ของคนนะครับก็เป็นลองดูนะว่าผมทำสำเร็จได้แค่ไหนอันนี้ก็คือพยายามถอดความจากบทความวิจัยบทความวิชาการให้มาอยู่ในรูปของคำพูดที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์หรืออะไรก็ตามเดี๋ยววันหลังผมเอามาฝากอีกเพราะว่าอ่านเปเปอร์นี่อ่านเป็นอาชีพอยู่ละอ่านเป็นงานปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลองทดลองเปลี่ยนจากการรีวิวหนังสือมาเป็นรีวิวในมุมแบบนี้แต่บอกตรงๆนะอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ง่ายเลยครับยากกว่าอ่านหนังสือแล้วรีวิวเพราะหนังสือเนี่ยมันถูกย่อยมาระดับนึงละจริงๆมันหนังสือหลายๆเล่มที่เป็นหนังสือแบบเบสเซลเลอร์เนี่ยนะเขาก็เอางานวิจัยพวกนี้นั่นแหละเอามาย่อยมาทีหนึ่งแล้วหนังสืออย่างของมัลคอมแกลดเวลเนี่ยหรือหนังสือหลายๆเล่มเลยล่ะครับหนังสือ How to หลายๆเล่มเนี่ยเขาก็เอามาจากงานวิจัยนี่แหละครับแต่ว่าเขาย่อยมาเขียนเป็นงานเขียนที่มันอ่านง่ายๆแล้วผมก็มาย่อยอีกทีนึงจากงานเขียนนี่อ่านง่ายๆแล้วก็มาสรุปให้ท่านฟังอีกทีนึงท่านก็เลยคิดว่ามันฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายแต่ตอนนี้ผมกำลังฆ่าไมล์ระดับนึงแหละคือเอางานวิจัยปุ๊บแล้วเอามาย่อยเลยแล้วก็มาเป็นพอดแคสต์เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ